Але виявилось, що стілець прикріплений до палуби, і пробувати одірвати його було безнадійно. Матрос кинувся на Марка і почав його бити кулаками в обличчя. Юнга прикрився руками і, в свою чергу, підігнувши ногу, з усієї сили вдарив напасника в живіт. Матрос заточився і впав у крісло з перекошеним від болю обличчям. Рудий командир зірвався з місця, вхопив револьвер і націлився в полоненого. Стріляти не довелося, бо Анч вихопив з кишені руку і, розмахнувшись, з усієї сили вдарив Марка по голові кастетом. У хлопця потемніло в очах, темряву прорізали вогні радуги, і він опустився на підлогу. По його щоці потік струмочок крові. Він опритомнів, сидячи в кріслі. Все тіло боліло, кістки нили. Шпигун і командир ждали, коли полонений розплющить очі. «Я вам говорив», – тим же холодним тоном продовжував Анч, – «ви не послухались». І дістали перше попередження. «Здається, ви вже заспокоїлись. Отож, продовжимо нашу розмову. Майте на увазі, цей удар – найлегша кара. Отже, скажіть, звідки і куди ви пливли каюком?» Марко мовчав. Він думав про те, що все одно вони з нього нічого не витягнуть, скільки б його не били. Але згадував своїх супутниць і жахався за їх долю. Отже, вони, безперечно, зазнають такого ж катування. Він глянув на гадючі очі командира, і тепер у нього похололо під серцем. Хай! Він говоритиме, говоритиме! Хлопець без сили відкинувся на спинку стільця. «Ну?» – допитливо промовив Анч і повільно потягнув ліву руку з кишені. «Я плив зі шхуни «Колумб» на есмінець-буревісник. Вчора ми прибули сюди з вантажем скумбрії. Шкіпер доручив нам доставити туди мішок свіжої риби. Ми...» «Стоп-стоп! Звідкіля ж взялася шхуна «Колумб»? Вона ж загинула від вибуху». «Ні!» – майже крикнув Марко. «Вона не загинула. Вона плаває, як завжди плавала». «Ага», – хмуро протяг Анч. «Добре. Скажіть, що тут робить буревісник?»
«Цього я не знаю. Ми були в морі, коли він прийшов сюди».
«Так. Начебто ви говорите правду. Чи є ще тут військові кораблі?»
«Здається, ні. Я не знаю».
«Припустимо. Розкажіть, що робить на острові професор Ананьєв?»
«Він шукав там торіаніт, але тепер, здається, відмовився. Кажуть, торіаніту там дуже мало».
«Так вам здається?» «Краще було б, якби вам не здавалося, а щоб ви знали напевне. Розкажіть, хто зараз із сторонніх є на острові? Яка тут охорона? Де знаходяться охоронні пункти?»
«Сюди повинні прибути близько 200 чоловік охоронників».
«Ну от, а ви кажете, здається, від торіанітових розробок відмовляються. Ну і де вони розмістяться?»
«Вони розмістяться на маяку у селищі. Менша частина біля торіанітового горба. Вони влаштують 6 чи 7 дозорних пунктів, я точно не знаю, але так мені розповідали рибалки».
«Що ви знаєте про зникнення рибалок із Соколиного висілка?»
«Вони втопилися в бухті через необережність. Більш нічого не знаю».
Анч перекладав відповіді командирові підводного човна, а той щось відмічав у своєму блокноті. Потім командир сказав Анчеві кілька слів. Він, очевидно, цікавився ще якимись відомостями. «Скажіть, хто зараз командир буревісника? Той самий, що був раніше, Семен Іванович Трофімов?»
«Так,
йому лише призначено нового помічника». «Ще якісь є зміни в складі екіпажу за останній час?»
«Там змінено майже третину команди. Прибули також новий штурман та новий командир артилерії. Тепер там додали 4 зенітні гармати. Потім зробили якусь зміну в торпедних апаратах, яку саме не знаю. Але через ті зміни призначено нового командира», – так мені сказали. «Якби я потрапив туди сьогодні, то про це все знав би напевно».
«Шкода, що ви не виїхали туди раніше. Ми забрали б вас при поверненні». Анч знову звернувся до командира.